halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.19 meter band iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor talaada ah bisha juunna waa 27 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. go'aanka mamnuucidda safarka ee madaxweynaha uma dirayo dalalka caalamka ishaaro sax ah oo ku saabsan waxa aan nahay annaga ka Ameerikaan ahaan.
kaasina waxa uu ahaa senatarka dimuqraadiga ee gobolka Virginia Mark Warner oo nasiib darro ku tilmaamay go'aanka maxkamadda sare ee xayiraadda socdaalka ee madaxweyne Trump. warbixin ayaanu isaga haynaa.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah Jabuuti oo u dabaal degtay munaasabadda 40 guurada ee xorriyadda dalkaasi,
cudurka daacuun caloolaha oo dad badan ku laayay dalka Yemen.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii caalamka.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay inay dib u eegayso kiiska amarkii uu madaxweyne Donald Trump uga mamnuucay inay Mareykanka soo galaan qaxootiga iyo muwaadiniinta kasoo jeeda 6 wadan oo ka mid ah dalalka Islaamka. wareegtada madaxweyne Trump ayaa dhigaysay in muddo 9 cisho ah aanay iman karin Mareykanka muwaadiniinta dalalka Soomaaliya, Sudan, Iran, Libya iyo Yemen, sidoo kalena qaxootiga ayaana soo geli karin muddo 120 maalmood ah. maxkamadda sare ayaase sheegtay in amarkan aanu qaban karin muwaadiniinta ajnabiga ah ee ay keenayaan dadka haysta dhalashada Mareykanka, shaqaalaha haysta dalku galka shaqada, iyo ardayda rabta inay wax ka bartaan jaamacadaha dalkan. madaxweyne Trump oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay in go'aanka maxkamadda uu dhaqan geli doono muddo 72 saac gudahood ah.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii sheegay in baaritaanka socda muddada 4 bilood ah ee ku saabsan tuhunka ah in Ruushka uu taageeray ololihiisii doorashada uu noqday mid aana waxba ka soo bixin, islamarkaana uu u qalmo in arrintaasi laga raaligeliyo. fariimo isdaba joog aha oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka isniintii ayuu ku cambaareeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, isaga oo tilmaamay in Obama uu ku guuldareystay in uu jawaab ka bixiyo wararkii mukhaabaraadka ee sheegayay in Ruushka uu farageliyay doorashada sanadka 2016. Trump ayaa sheegay in Obama uu taasi u sameeyey sababo la xiriira isaga oo filayay in doorashada ay ku guuleysato Hillary Clinton oo ka socotay xisbiga Dimuqraadiga.
subax wanaagsan, aroor wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa shalay ogolaatay qayb ka mid ah amarkii uu madaxweyne Trump uga joojiyay inay Mareykanka ku yimaadaan qaxootiga iyo dadka kasoo jeeda 6 wadan oo ka mid ah dalalka Islaamka si ku meel gaar ah. haddaba go'aanka maxkamadda sidee buu u saameyn doonaa qaxootiga, muxuuse kaga duwan yahay kuwii hore? warbixintan waxaa arrintaasi ku eegaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa qaaday tallaabo ka duwan maxkamadihii horey u diiday amarka madaxweyne Trump, iyadoo ogolaatay inaysan Mareykanka iman karin qaxootiga iyo muwaadiniinta kasoo jeeda 6 wadan oo ka mid ah dalalka Islaamka. laakiin maxkamadda sare waxay sheegtay inaanan loo diidi karin Mareykanka muwaadiniinta ajnabiga ah ee haysta caddeymo sax ah oo muujinaya in dalkan Mareykanka ay u joogaan dad xiriir la leh. sidoo kale waxaa loo ogolaaday dadka haysta fiisaha shaqada iyo ardayda ajnabiga ah ee doonaya inay wax ka bartaan jaamacadaha iyo koolajyada dalkan Mareykanka. haddaba go'aanka maxkamadda sare muxuu kaga duwan yahay go'aanadii hore? waxaa sharaxaya Amin Haaruun oo ah qareen ku takhasusay qaanuunka qaxootiga oo degan Minnesota.
go'aankan soo baxay maanta maxkamadda kasoo baxay uu go'aamadii hore kaga duwan yahay go'aamadii maxkamadda heerka koowaad iyo heerka rafaanka labaadba uu kaga duwan yahay. waxa waaye iyadoo maxkamadda dastuuriga ay leedahay qofka hadii uusan xiriir toos la lahayn dalka Mareykanka oo taas macnaheeda ay ku sheegtay qof aan shaqo Mareykanka laga seenin ama qof aan jaamacad Mareykanka la qaadanin ama qof qoyskiisa iyo ahladiisa aan u dacwo u xareynin u dacwoon dawladda dikrada madaxweynaha waa lagu horistay kara sharciina waay taas waa mid waxa kale ka duwan tahay hadda madaxweynuhu wuxuu sheegay in dadku ay haystaan muddo 72 saacadood kor inta aan hawlgelin
Mareykanka ayaa waxa sanad walba uu ka soo qaada jiray xariyaha qaxootiga Soomaali tir badan kuwaas oo dib u dejin lagu sameen jiray qaar kamid ah gobolada Mareykanka go'aanka maxkamadda sare ay ku ogolaatay qayb kamid ah amarkii madaxweyne Trump ee ka dhanka ahaa qaxootiga siduu u saameynaya dadka qaxootiga ah waxa VOA uga waramay Adam Butter oo ka tirsanaya adda dib u dejinta qaxootiga ee gobolka Utah ee dalka Mareykanka
walaa saameyn aad iyo aad u weyn ayuu ku yeelanayaa inkastoo weli go'aankan tafaasiishiisa aanan helin saameynta ugu weyn uu ku yeelanayaa waxa dadka aanan weli kiisaskooda la process gareynin oo xorriyinka iska fadhiya haddii kiisaskooda loo soo gudbiyo dhinaca Mareykanka marka Mareykanka waxay joojin doonaan interview-gii ay dadka qaadayeen iyo process-kii ay sameynayeen keliya waxay focus-kooda ama ay saari doonaan diiradooda kiisaska oo eligible u ah inay halkan yimaadaan sida kuwa dayanka qalmiya viisooyinka ama dadka xiriir la leh dadka waddankan jooga kuwa aanan xiriir lahayn ama cidnaana u joogin halkan kiisaskooda maba process gareynayaan iskumaba dhibaayaan maadaama ay ogyihiin inaysan lockdown darinay inta halka yimaadaan ilaa waqtigan 4 bilood ay ka dhamaatay
sharci dejiyaasha senatka Mareykanka ayaa durba ka hadlay go'aanka maxkamadda sare Senator James Lankford oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagana soo doorto gobolka Oklahoma ayaa u sheegay VOA in go'aanka maxkamadda sare uu xaqiijinayo doorka uu madaxweynaha ka ciyaarayo ogaanshaha cidda soo galaysa Mareykanka
What he implemented never felt like a Muslim ban, because the largest Muslim countries in the world unaffected.
Wuxuu madaxweynuhu dabaqay marnaba uma eka in dadka Muslimka ah la mamnuucayo, sababtoo ah dalalka waaweyn ee Muslimka ee caalamka wax saameyn ah kuma lahan go'aanka. Wuxuu madaxweynaha la halgamayaa dalalka ee dagaalada baabi'iyeen sida Suuriya, Soomaaliya iyo Liibiya, halkaasoo aysan ka jirin dowlado shaqeynaya. Ma damaanad qaadi karno cidda ay yihiin shakhsiyaadkaasi raba inay yimaadaan Mareykanka. Laakiin Senator Mark Warner oo ah mudane laga soo doorto gobolka Virginia kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku tilmaamay talaabada maxkamadda sare mid niyad jab ah.
The president's travel ban does not send the right signal to countries around the world about who we are as Americans.
Go'aanka mamnuucidda safarka ee madaxweynaha uma dirayo dalalka caalamka ishaaro sax ah oo ku saabsan waxa aan nahay annaga ka American ahaan. Aad baanan xitaa ula yaabay sababtoo ah waxaa jiray heshiis dhammaan maxkamadaha hoose kuwaas oo go'aamiyay in kani uu yahay go'aan aanan sharci ahayn. Si kastaba ha ahaatee, bisha Oktoobar ee soo aadan ayaa lagu wadaa in maxkamadda sare ay mar kale ka fariisato arrintan iyadoo markaasina soo saari doonto go'aan kama dambeys ah.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinay.
subax wanaagsan dhegeystayaal markaana Djibouti dalka Djibouti ayaa xalay looga dabaaldegay munaasabadda sanad guuridii 40-aad ee kasoo wareegtay markii uu dalkaasi xorriyadiisa ka qaatay gumeystihii Faransiiska warbixin arintan ku saabsan waxaa Djibouti kasoo diray wariyaheena Ramadaan Muuse
magaalada Djibouti waxaa xalay lagu qabtay xaflad ballaaran oo soo afjartay haweysidii baryahan dambe soo taxnaa ee xuska 40 guurada gobolnimada Djibouti munaasabadan oo lagu qabtay garoonka ciyaaraha stadium guuleed waxaa gudoomiye madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle iyo marwada koobaad Khadra Maxamuud Xayd iyadoo ay ka qayb galeen xubnaha xukuumadda iyo baarlamaanka Djibouti oo fuudka kala socotay dalalka dariska iyo dadweynaha badan Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa halkaas ka jeediyay khudbad afka Faransiiska isagoo ku dheeraaday arrimihii halganka gobolnimada Djibouti.
Eid wanaagsan. Mes chers compatriotes, joie et anniversaire de la dépendance
walaalayaal anigoo dareensan amba qaba dareen farxadeed oo aan la koobi karayn ayaan hortiina hadalka ku qaadanayaa si aan idinku soo gudbiyo hambalyada aadka u weyn ee afartan guurada gobonimada Djibouti. Afartan sannadood ayaa ka soo wareegay waqtigii lagu dhawaaqay gobonimada Djibouti 27-kii Juun 1977-kii ilaa iyo maanta. Afartan sano ayuu qarankeenna oo xori u marayaa jidkii uu isagu go'aansaday ee uu rabay. Afartan sano ayay dadka reer Djibouti quudanayaan midhaha xornimada asaasiga ee ay dib u heleen oo ah hooyada xornimo kasta iyo horumar walba oo ah madax bannaanida qaranka. Walaalayaal, taariikhaha ummamka amba qarannada marka la eego, gumaysigu waa dulliga ugu xun. Shacbiyada soo arkay gumaysiga iyo kuwa hadda ku hoos nool waxay ku tahay dhaawac weyn. Markay noqoto dadkeena reer Djibouti, hanashada jamhuuriyaddu waxay ahayd mid qadhaadh oo aad u adag. Keliya ka go'naanshaha iyo halganka isdaba joogee ay la yimaadeen rag iyo haween hiigsanaya yool aad u weyn ayaa suurageliyey in Djibouti ay hesho xorriyadda oo laga gudbo wixii marka hore la moodayey amba loo haystay waxa waawiya oo aan suuragelin.
Transportés par le désir de liberté de leurs compatriotes, a rendu possible ce qui semblait être une utopie.
Kolkay ku beegnaad 12-kii habeenimo ayay dadku u sare kaceen salaanta muusiga calanka Djibouti iyadoo isla waqtigaasi iyo saacadaasi 4 sano ka hor 27-kii Juun 1977-kii la taageeray markii uu horeeyay calanka Jamhuuriyadda Djibouti oo ka xorowday dalka Faransiiska. Kadib damashaad xoog leh ayaa cirka loo riday iyagoo dadweynihii goobta ku sugnana ay dhammaantood farxadda sare kaceen. Gabagabadii xafladda fanaaniinta ayaa qaaday heesta gobonimo ee la tiriyey waqtigii gobonimada Djibouti 27-kii Juun 1977-kii. Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
Subax wanaagsan dhegaystayaal. Meel boqod niga dhageysanaysan dadka ku dhaqan deegaanka lagu magacaabo Murcaniyo oo qiyaastii 44 kilometir u jirta degmada Aluula ee xeebaha Puntland ayaa lagu soo waramayaa inay dadku arkeen markab weyn oo ay u maleeyeen kuwa dagaalka oo qarxaya muddo kadibna biyaha qusay. Qaar ka mid ah kalluumaysatada iyo dadka deegaanka oo VOA-du la hadashay ayaa sheegay inay u maleeynayaan in qarax markaasi uu ka dhacay markabka oo ahaa nooca dagaalka. Waxay sheegeen in laba markab oo kale kuwa dagaalka uu soo gurmaday ay ilaa iyo hadda taagan yihiin halka markabku uu ku degay oo Murcaniyo u jirta ilaa iyo 4 mile. Macda qaraxaasi waxa uu ahaa waxayse dadka deegaanku sheegeen inuu ahaa mid aad u xoogan. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba waxa uu qaraxaasi ka wareystay Maxamed Cabdi Axmed oo ka mid ah kalluumaysatada deegaanka oo isagu arkay markabkan markii uu qarxay.
Waxaanu arkaynay markii hore markabkaas markuu soo istaagay waan fiirinay markab wuxuu ahaa kuwa dagaalka oo xaraadi ah oo midabkiisa xataa kafee buu ahaa, midabkiisu kafee buu ahaa. Markii uu anagu meeshaan joognay la siman yahay buu istaagay, waa soconhayay wuu istaagay. Muddo wuxuu taagnaa, hal saaca buu meesha taagnaa. Markii salaada casar laga baxay na hal mar baa waxaa dhacay wax diriira oo qaraxa oo asaga ku dhacay. Biyuhu cirkay u duuleen, waan fiirinay meeshaan walba ka shaki qabnay, asagaan fiirinay biyuhu kor bay u duuleen. Lama nin baan ahayn aniga, ninkii kale xagga maqalka buurtu waxay soo qabataa baalka la yiraa dhawaaq aad u weyn, dhawaaqiiba aad madaxanaga iyo maskaxdanada mataqaana u qabsaday. laba daqiiqo laba sikin baa mataqan aanay asay ismaqli weynay ninkii ka bacdi baa laba sikin ka bacdi baa maqalka noo soo laabtay ee waa aragnay markaa tiina wax ku dhaceen inuu asagu qarxay yeyna wax ku dhaceen meshay karro biyuhuna cirka u duuleen muddo muddadiiba wixii ba ka yar markabku marka hore biyaha aad buu uga dulqaadnaa waaba hoos buu degay ilaa uu marka tii ka degay magarad
waa gartay marka qaraxan dhacayay ma aragteen wax gantaala ama wax ka dhacay markabka oo dhinaca hawada u baxay mise waxay ahayd wax uun isaga ku koobnaa qaraxa oo aadan idinka arki karina
wax baxay maanan arkeen wax asaga ku kooban bay asaga nala ahaayeen biyaha un baan aragnay duulay biyaha badda oo meesha marka taagnaa biyaha duulay oo kor u booday un baan aragnay laakiin wax qaraxa oo kale maanan arkin biyaha waxaan isku qabanay ma 4 mayl baa ma sawaadaalka la yiraahdo 3 mayl baan isku qabanay buu markabkaasi taagan yahay marka horena 3 mayl waaba buuba ka dhawaaba markii hore laakiin markii dambu xaggaa intuusa qarxin ka hor buu xaggaa xoogaa u noqday 4 mayl iyo 3 mayl baan isku qabanay markaan soo degnay oo 12:00 galabnimo abaar ahaan baa waxaa ka yimi mara 2 markab oo cadcad baa waxay ka yimaadeen xagga raasiga raas aseyd bay ka yimaadeen asagayna u tageen haddeertaana mataqaana asagay la jiraan haddeertaa laftikeeda waa noo dhowyeen haddii xataa layrkooda ayaga la fiiriyo in la arki karaa dhici ka dhama garad
waa gartay markii idinku dambeysay ee muuqa aad u jeedeen iftiinku ahaa ma waxaad arkayseen markabka oo kulligii biyaha wada galay mise weli qayb ka mid baa idin muuqatay
waxaan noo muuqday markabkii weynaa markuu degay wax sida tafiitad ama firaash biyo dul saaran oo kaleba oo leebal abu wuxuu ku noqday badda ma garad
kaas waxa uu ahaa maxamed cabdi axmed oo ka mid a kaluumaysatada ku dhaqan agagaarka xeebaha caluulo oo u waramaya wariyaheena maxamed colaad xasan
hagaag cudurka daacuunka oo ka dilaacay dalka yemen ayaa waxa uu saameyn doonaa 300,000 oo qof ilaa iyo dhammaadka bisha agost ee sanadkan iyadoo hadda uu cudurku hayo ilaa iyo 180,000 oo ruux sida ay shalay sheegtay qaramada midoobeed wariyaha v o e da maryam diyaalo ayaa ku soo warramaysay in xaaladan khatarta ah ay sababtay colaadda 7-20 bilood ee u dambeysay dalkaasi ka jirtay taasoo u dhexaysay maleeshiyada xuutiyiinta iyo dowladda yemen ee xulufada la ah sacuudiga falastiin axmed imaan ayaa warbixintan soo koobaysa
caruurta ayaa ah dadka ugu badan ee cudurka uu si xun ugu dhacay dalka yemen kalabar 180,000 ee uu ku dhacayna waa caruur madaxa bani aadanimada ee qaramada midoobey ayaa cudurkan dilaacay ku tilmaamay in uu yahay masiibo la sameeyey oo ka dhalatay dagaalada 7-20 bilood ka socda dalka yemen stephen o brian oo ah kaaliyaha xogaayaha guud ee qaramada midoobey ee dhinaca bani aadanimada ayaa waxa uu sheegay
The numbers are absolutely staggering. It's getting worse, and the cholera element, in addition to all the
tirada dadku uu xanuunku ku dhacayo waa mid amakaag ah waa ay sii xumaanaysaa iyadoo daacuunka ay sii dheer tahay cunto la'aan dawo la'aan gaar ahaan dadka uu xanuunku ku dhacay waana in la kordhiyaa albaabka kooxaha dagaalamaya
exfam ayaa ku baaqday xabad joojin daacuuneed agaasimaha caafimaadka hay-addan ayaa sheegay in waddamada taageeraya garabyada dagaalamaya ay xaaladda kaga sii darayaan uun halkii ay muhiimadda siin lahaayeen dhibaatooyinka bani aadanimo nigel timinis agaasimaha gargaarka caalamiga ee hay-adda oxfam ayaa yidhi
governments who are providing generous funding are also making money from supplying weapons munitions military equipment
dowladaha lacagaha fiican ku deeqa si dadkaasi loo gargaaro ayaa waxa ay sidoo kalena lacag fiican ka sameeyaan hubka rasaasta qalabka militariga iyo teknolojiyada loo isticmaalayo dagaalkan waxa ay bixinayaan agabka dagaalka iyo taageero dhaqaale oo ku baxaysa howsha militari ee socota tani waa gaas lagu sii shubo dadka holcaya ma ahan mid yaraynaysa dadka dhibaatoonaya ee dhulka jooga
xanuunkan ayaa waxaa sababay bakteriya ka timid biyaha ama cunnada dhammaan dadka uu ku dhacay 1,200 oo ka mida waa ay dhinteen sida ay sheegayso hay-adda w h o يمن وحا كلا ويقرك أسارن تهي معلول كد اللعضة كل دوات تضبيه 8 مليون أوقف أيان هوبين هالك أي كهلي دونان عنا دي حكتا أو أي عون دونان سي أي أون نولادان سيدا أي شركت هي أدى WFP isbitaalku yaala magaalada xeebta ee Xudeeyda ayaa la daalaa dhacaya sidoo la tacaali laha nafaqo darro aan oo caruurta haysata mid ka mid ah dhaqaatiirta ka shaqeeya oo lagu magacaabo Ikhlaam Umar ayaa sheegtay in sariiraha iyo keydka dawooyinkuba ay ku sii yaraanayaan qaybtooda waxaa jira bukaano badan oo isbitaalka imaanaya maalintii 10 ilaa 12 bukaan ayaa yimaada dhawaan waxaa cirka isku sii shareeray tirada bukaanada nafaqadarrada haysato kuwaas oo ka badan inta qaybteedu ay maareen karto hay'adda UNICEF ayaa ka digtay sanadkii hore in ku dhawaad 2.2 milyan oo caruur ah ay macluul xoogani ku dhufatay
warbixintii Maryam Diallo waxaana soo koobaysay Falastiin Axmed Iman markaan u diyaar garoobay xubintii ciyaaraha waxaa goor dhowey dhageystayaal la soo gabagabeeyay bixinta abaalmarinada kooxahii iyo ciyaartoydii ku guuleystay tartankii kubadda kolayga ee dalka Mareykanka ee bishaan la soo gabagabeeyay waxaa daawanaya oo la socday wariyaha gobolka Minnesota Maxmuud Mascade oo haddana si toos ah khadka telefoonka ugu jiro Mascade bal sidee wax u dhaceen
aad ma santahay nuur dabcan waa markii ugu horeysay oo xaflad weyn oo aad u ballaaran loo dhigo abaalmarinada la siiyo ciyaartoyda ugu wanaagsan iyo macallimiinta ciyaaraha kubadda kolayga dalka Mareykanka NBA-da loo yaqaano dad fara badan waxay isha si gooni ah ugu hayeen abaalmarinta ugu weyn ee ugu ballaaran oo ah ciyaarihanka ugu wanaagsan xilli ciyaareedkii la soo dhaafay soo gabagaboobay qofka uu noqonayo saddexda ciyaarihan ee Russell Westbrook oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Oklahoma City Thunder James Harden ninka garka weyn oo ciyaaray isaguna kooxda kubadda cagta ee Houston Texas ka jirta la yiraahdo Houston Rockets iyo weliba wiilka isaguna kooxda San Antonio isla gobolka Texas ka dhisan ee Kawhi Leonard dad fara badan waxa ay filayeen in uu ku guuleysan karo James Harden oo isagu kooxdiisu ay meel wanaagsan ka soo gaartay oo ka wanaagsanayd heerka ay soo gaartay ciyaarta kooxda Russell Westbrook laakiin ciyaaraha Russell Westbrook oo rikoor fara badan sanadkan jabiyay ayaa ugu dambeyntii noqday ciyaarihanka ugu wanaagsan MVP-ga la yiraahdo abaalmarinta la yiraahdo la siiyay ciyaarihankan waxyaabaha uu dhigay mucjisad fara badan ku noqday waxay ahayd kooxdiisa kubadda kolayga Oklahoma City oo laacibkii isaga ka wanaagsanaa Kevin Durant uu ka tagay kuna biiray kooxda Golden State taasi ayaa keentay inuu dardar geliyo xirfadiisa kubadda kolayga Russell Westbrook waxa uu la jabiyay rikoor dalka Mareykanka la dhigay sanadku markuu ahaa 1962 uu dhigay ciyaarihanka la yiraahdo Oscar Robertson taasi oo ah waxa loo yaqaan triple double oo laga wado inuu ciyaarihanku qabto oo dhaliyo wax ka badan 10 dhibcood 10 rebound oo qabto 10 marna banooniga oo baaso ninkana marka la eego celcelis ahaan waxay ahaayeen dhibciisaasi in ka badan 30 dhibcood oo inuu dhaliyo 10 na uu qabto 10 na uu banooniga baaso marka waxaan hore uga dhicin ciyaaraha kubadda kolayga dalka Mareykanka rekoorkaas heerka uu ka gaaray dhinaca saxaafadda iyo miidiyahuna aad bay uga soo horjeedeen oo qaabka ninkani banooniga u ciyaaro ma ay jeclo oo waxay ku tilmaamay mar fara badan inuu yahay in aan kubadda baasin oo banooniga ku adag laakiin marka aad fiiriso celcelis ahaan banooniga uu baasay ka u dhaliyay ka qabtay waxay tilmaamaysaa inuu u qalmay abaalmarinta caawa ku guuleystay sidoo kale difaaca ugu wanaagsan waxaa ku guuleystay ciyaarihanka la yiraahdo Green oo isna ka mid ahaa ciyaartoydii ku guuleysatay koobka kubadda kolayga dalka Mareykanka ee kooxda Golden Warriors macallinka ugu wanaagsanaana waxaa la siiyey DeAntoni macallinka yiraahdo kooxda Houston Rockets waday
Mascade ka waran ciyaarihankii haddaba aad xustay kooxda Golden State ma aragtay u ciyaara Kevin Durant isaga dad badan ayaa saadaalinayay in uu heli doono abaalmarin ma la wicin miya
isagu dabcan ragga isugu soo baxay abaalmarinada kuma aanu jirin oo kama dambaysta ku jirta laakiin abaalmarin waxa uu helay ah ciyaarihankii ugu wanaagsanaa kulan oo kulan la ciyaaro wacdaro muujiyay waxaana lagu siiyey kulankii saddexaad ciyaarta kama dambaysta NBA-da oo la ciyaarayeen ee kooxda Cleveland Cavaliers oo guriga Cleveland lagu ciyaaray dad far badan ay rumaysan yihiin inuu kulankaasi yahay kii ee koobka uu soo galeenay qaadan kadib markii dadkii ugu dambeeyay ciyaarta oo dibaca far badan laga tiray isaga kaliye dibaca badan dhaliyay sidaan uu ku soo galeeyay in ee kooxdu koobkaasi kama dambeysto ku guuleysato marka abaalmarinta noocaas ah ayaa isaga la siiyay sanadkan abaalmarinada qaabka loo bixinayay way ka duwanaayeen sidii barigii hore loo bixin jiray inta badan waxa xoog la isku geeyay jiray abaalmarinada ee san MVP ga ama ciyaarihanka ugu wanaagsan oo markaasii inta uu ciyaaruhu aanay dhamaan ba la bixin jiray laakiin hadda waxaad moodaa in ay raacayaan qaabkii ciyaaraha kubada cagta ee Yurub oo kale ama FIFA ay u dhigtay abaalmarinada in xaflad weyn loo qabto dad fara badan la casuumo fanaaniin dadka jilayaasha filimada dadka sumcadda leh dadkaas oo dhan goobta lagu ballamiyay marka habeenku waxa uu ahaa habeen aad u qurux badan oo intii ka soo qayb gashanay aad ugu faraxday intii ka daawanaysay shaashaduhuna aad uga heleen waxyaabaha kale oo xusid mudan waxay tahay in ciyaarihan Russell Westbrook markaa abaalmarinta la siiyay uu yiri cidda aanan doonaynin cidda aanan filaynin inaan u hambalyayn doono aan u dhihin doono mahadsantiin waa baahda saxaafadda oo ii codeys marka waad mahadsantiin buu yiri isagoo markaa durayay rag fara badan oo goobta fadhiyay oo wariyaalaha oo intuu ciyaarayay farta ku guuri jira sida Charles Barkley ninka caanka televishinka TNT kaala
waa mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo si toos ah khadka ugu warramayay isagoona nagaga sheekeeyay abaalmarinada ciyaartooyda kubadda kolayga Mareykanka ee xilli ciyaareedka la soo dhaafay oo caawa la bixiyay.
Markana dhinacii suugaanta haya Nuur maxaan dhegeystayaashu haynaa?
Dhegeystayaasha Falastiin ee waxaan u ciyaari doonaa codadka baxsan ee fanaaniinta Maxamed Suleyman Tubaac iyo waliba Mandeer.
samayaan gabagabo oo ahayd guud ahaan idaacaddeenii codadka macaan ee Maandeeqi Maxamed Suleyman ee bal xirsi jana ka waraabeen intaasi ugu gudubno waa Nuur iyo Falastiin oo idin leh nabadgelyo
ورو عن الحال Thank you.